joukolle, joka on ehtinyt paikalle. Tähtäilemän kurssin loppupuoli, eli ollaan tuossa kurssi viidellä viikolla, eli pari viikkoa enää tämän jälkeen. Mitä tänään tapahtui, niin muutama sana näistä tällä hetkellä käynnissä olevista ja deadlinein tulevista tehtävistä. Siitä, miten aikaisemmat tehtävät on mennyt. Ja sitten sen jälkeen muutama sana arkkitehtuurityön muutoksesta ja niistä oikeastaan nousevista ja käynnissä olevista trendeistä, mitä arkkitehtuurityössä tällä hetkellä on käynnissä. Ja näitä on pyritty nimenomaan siitä vinkkelistä katsomaan, että miten ne liittyy esimerkiksi tähän teidän parieseeseen ja siinä käsiteltäviin teemoihin ja tämän kurssin muihin tehtäviin, että jos sen tukissa teidän työskentely niiden teemojen parissa. Ja toki voidaan sitten laajemmin keskustella semmoista trendeistä, mitä ehkä mahdollisesti teitä kiinnostaa. Oliko sulla, Ville, tuohon T4 muuten tehty tai valmistettava käykymään esiantuntijan kakkosen läpi?
Joo, sinne on vasta yksi palautus tullut, niin sen perus ja
Okei. Okay.
tiedoksi hänelle, joka sen palautuksen on tehnyt, niin se on oikein, oikein hyvä, mutta että sen pohjalta nyt ei suurempaa tilannekatsausta vielä pysty tekemään, että sunnuntaina on se deadline sitten.
No niin. No sitten tänään voidaan todennäköisesti pitää hiukan lyhyemmänä tämä, mikäli jos ei noista trendeissä kysymyksiä keskustella. Mutta mä voisin muutama sana sanoa tässä T2-selkeisestä pariesseestä. Nyt on ensimmäiset luonnokset palautettu viime viikolla ja tällä viikolla sitten on työn alla oman työparin luonnoksen kommentointi. Ja yleisiä kommentteja on se, että aika monissa tekstit oli keskitytty tässä kohtaa pääasiassa tämmöiseen niin kuin yleiseen taustattamiseen, eli siihen, että mistä ehkä arkkitehtuurissa on kysymys tai sen näkökulmassa, minkä olette valinnut. Ja se on ihan hyvä ja järkevä tapa tässä kohtaa työskentelyyn keskittyä pääasiassa semmoiseen yleiseen taustattamiseen. Mitä seuraavaksi kannattaa tehdä, niin lähtee rohkeasti argumentoimaan sen oman ajatuksen puolesta ja kenties sitten sitä vastakkaista ajatusta vastaan. Eli se oli myös semmoisia tekstejä, missä ei ehkä ollut vielä päästy sitten alkua pidemmälle siinä oman näkökannan esittelyssä ja sen puolesta argumentoinnissa, niin mä kannustan tässä kohtaa siihen, että lähdette rohkeasti pohtimaan niitä omia argumentteja ja kannattaa ehkä huomata, että voi olla niin, että se vaatii hiukan pidempää tekstiä kuin mitä osalla ihmistä oli. Mutta mä haluan huomauttaa myös sen, että siellä oli osa teksteistä jo hyvinkin jäsenneltyjä kokonaisuuksia, oli hyvä johdanto, oli hyvä argumentaatio oman näkökulman puolesta ja vastakkaista näkökulmaa vastaan ja oli yhteenvetoa. Eli oli ihan tämmöisiä sinänsä hyvinkin jo pitkällä olevia tai lähestulkoon valmiin näköisiä esseitä. Ja ylipäänsä nämä tekstit oli huomattavasti parempia kuin ne tehtävän T1-tekstit, eli kaikki, jotka oli palauttanut tähän mennessä, niin oli kyllä parantanut tekemistä, eli onnitelkaa itseäni siitä. Siellä oli edelleen joissain teksteissä lähdeviitteissä puutteita, eli ei välttämättä olekaan käytetty lähdeviitteitä tai sitten niitä oli käytetty puutteellisesti, eli kannattaa tarvittaessa sitten kerrata ne asiat, mitä sanottiin viimeksi, kun puhuttiin sitä T1-esseistä, niin ne asiat selkeästi lähdeviitteisiin ja kielenhuoltoon ja rakenteeseen liittyen. Eli kiinnittäkää niihin vielä huomiota, mutta kaiken kaikkiaan nämä ensimmäiset luonnokset oli pääasiassa aika hyviä. Se oli vähintäänkin yksi työpari, jonka aihevalinta oli sellainen, että siitä oli äkkiseltään hiukan hankala sanoa, että miten se liittyy tämän kurssin aiheisiin, tai vähintäänkin se vaatii jonkin verran lisää selittämistä. Eli jos olette valinnut sellaisen aiheen, joka ei ollut niissä ehdotuissa, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kerrot, että miten se liittyy tämän kurssin aiheeseen, ja teette myös sitten siltä kantaa taustatusta, ja tarvittaessa voitte sitten olla toki minuun ja Villeen yhteydessä, eli pyritään siihen, että kaikki saa tehty hyvät esseet, totta kai. No mitä tällä viikolla tapahtui? Nyt oli sunnuntaina sitten se sunnuntaihin mennessä tämän työparin luonnoksen kommentointi. Ja tässä on nostettu joitain näkökulmia, mitä voitte miettiä siihen liittyen. Eli onko se teksti ylipäänsä perustuuko se jollekin järkeville oletuksille? Eli onko se teidän työpari teidän mielestänne ymmärtänyt oikealla tavalla sen, että mitä se aihe käsittelee, mitkä on ne kantavat ajatukset siinä teemassa. Onko se tekstin keskeinen sanoma jotenkin ymmärrettävä ja selkeästi ilmaistu? Pystyttekö te lukijana osoittamaan sieltä, että se on joku keskeinen sanoma siinä? Käytännössä se että teidän työpari on jonkun asian puolesta jotakin asiaa vastaan. Onko se jotenkin ymmärrettävästi ilmaistu? Ja onko tämän järkevien oletusten, toivottavasti järkevien oletusten ja jonkun järkevän keskeisen sanoman välillä selkeä yhteys, eli tuleeko sitten joku tämmöinen tarinan kaari, jossa lähdetään jostain ja päädytään johonkin, ja siinä välissä on hyvää laadukasta argumentaatiota. Onko se argumentaatio semmoista, että se perustuu esimerkiksi riittävän määrään laadukkaita lähteitä? Onko se jotenkin muuten oivaltavaa tai perustuuko se johonkin osittain vaikka omiin kokemuksiin tai loogiseen päättelyyn, minkä tyyppistä se argumentaatio on, ja voisiko sitä jotenkin ehkä parantaa? Oletteko te vaikka itse löytänyt jonkun lähteen, mitä ehkä pariin kannattaisi käyttää, tai oletteko keksinyt jonkun näkökulman, mitä työparikin vois omasta tekstistä hyödyntää? Onko se teksti rakenteelta ja kieltä sellainen, että se tukee sen tekstin ymmärtämistä ja sitä, että pystytte hyvin hahmottamaan, että mikä se keskeinen sanoma on ja miksi se sanoma on sellainen, että teidän pitäisi uskoa se. Ja onko jotain muita näkökulmia, miten se teksti voisi tehdä paremmin. Eli tässä on kuitenkin keskeisenä idea se, että pystytään antamaan palautetta jostain vastakkaistakin näkökulmaa edustavasta tekstistä mahdollisesti ja toivottavasti niin kuin rakentavaa palautetta, jotta siitä tulisi vahvempi siitä argumentista. Ja sitten totta kai hyödyttää heti itseäni siinä seuraavassa vaiheessa, kun tehdään se yhteinen essee. Eli se on sitten mahdollisimman hyvä, kun olette molemmat pystyneet hiomaan ne omat argumenttini mahdollisimman hyviksi. Ja tämän palautteen muotohan aika vapaa, eli voitte halutessa antaa parille vaikkapa ranskalaisilla viivoilla palautetta, voitte kommentoida sinne parin palautteen, voitte kirjoittaa joku yhteisen tekstin, mikä ikinä onkaan se teidän mielestänne hyvä tapa antaa palautetta. Todennäköisesti nämä palautteet eivät myöskään kauhean pitkiä, eli muutama keskeinenkin huomio saattaa olla sellainen, mitkä auttaa sitä pari huomattavalla tavalla siinä, että sitten esseestä tulee seuraavassa vaiheessa parempi. Oliko teillä tähän T2 liittyen kysymyksiä tai kommentteja tai huomioita? Jos ei tässä kohtaa ollut, niin voidaan mennä eteenpäin ja laittakaa vaikka tuonne chattiin tai kysykää sitten, jos tulee myöhemmin huomioita. Sitten meillä oli toisena aiheena tämä kokonaisarkkitehtuurin tutkimuksen ja trendit ja tavallaan se kokonaisarkkitehtuurin työn muutos.
Jarkko,
joo.
ennen kuin mennään eteenpäin, niin Ajattelin, että voitaisiin kysyä myös, että jos siihen kerroskuvaan liittyen on jotain kysyttävää, että ne on nyt pisteytetty ne palautukset ja niihin on kirjoitettu kaikkiin kommenttia, niin pistäkää vaikka chatti, jos haluatte, että haluatte saada nyt tarkempaa palautetta sen verran vähän väkeä linjoilla, että ehditään tsekata ja antaa jotain pointtereita, jos sellaista tarvetta on. Mä voin laittaa nauhoituksen pauselle sit siksi aikaa.
Joo, tähän näin. Ja sitten jos vaikka...
Tai jos ette ole löytänyt, niin voitte, tai käynyt vielä katsomassa, niin voitte käydä katsoa, että löydättekö pisteenne ja kommentit. Mutta jos ei heti tuu, niin voidaan mennä eteenpäin ja tähänkin palata sitten lopussa uudelleen tarvittaessa.
Joo, just näin. Jakaa vaikka videolle tai kommentoikaa chattiin, jos haluatte palautetta jostain tehtävästä. Ja sitten tosiaan voitaisiin hiukan keskustella näistä kovan trendeistä ja tahansia, että millaisia mahdollisia muutoksia hukaisarkkitehtuurin työssä on tällä hetkellä havaittavissa ja mitä ehkä tulevaisuudessa sitten, millaisia trendejä tulevaisuudessa saattaa olla. Yksi tapa havainnoida KOA-tutkimuksen trendejä on tämä Gartnerin tuottama hype cycle, joita tuotetaan siis paitsi arkkitehtuurista, niin hyvin monesta muusta teknologiaan liittyvistä trendeistä. Tämä on uusin hype cycle, tämä on, niin kuin näkyykin tuossa, niin viime vuoden kesältä, eli muutaman kuukauden vanha, mutta kun tässä on tarkoitus ennustaa muutaman vuoden päähän tulevia tapahtumia, niin se ei sensä haittaa. Ja jos nämä hype cycles ei ole tuttuja, niin tässä tosiaan näkyy toisella vakauksella aika ja pystyaksella sen tietyn teknologian tai jonkun trendiin liittyvien niin kuin odotusten kehittyminen. Ja tämä seuraa tämmöistä niin kuin trendikäyrää, missä on havaittu, että mikä tahansa uuden teknologian tai työmenetelmän tai trendin omaksuminen tai käyttö, että usein seuraa tämmöistä tietynlaista kaavaa, jossa ensin pieni määrä ihmisiä lähtee omaksumaan sitä, ja sitten se hype lähtee kasvamaan. Ja saattaa olla niin, että semmoiset ihmiset, joiden esimerkiksi omaan organisaatioon tai liiketoimintaan se työskentelytapa tai teknologia ei sillä hetkellä sovi, niin ottaa sen käyttöön. Ja ne odotukset saattaa olla vähän jopa vääristyneitä, ja sen seurauksena sitten saadaan kokea tämmöinen odotusten lasku voimakkaallakin tavalla, jonka jälkeen sitten tyypillisesti käy niin, että joidenkin vuosien kuluessa löydetään ne parhaimmat mahdollisesti oikeat käyttöalat ja käyttötarkoitukset sille teknologialle tai toiminnalle tai toimintamallille. Ja tässä sitten näkyy tosiaan erilaisia kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä trendejä, joista osa lähtee olemaan sitten jo päässyt tämän hypekäyrän loppuun, eli lähtee oikeistelemaan tuottavassa ja oikeanlaisessa käytössä. Yhtenä esimerkkinä on sitten kokonaisarkkitehtuuralliset työvälineet. Tälläkin kurssilla päästä arkkityövälineiden käyttämään, ja näitä on lähtenyt viime vuosina tulemaan tosi paljon erilaisia. Carter tuottaa esimerkiksi arkkityövälineisiin omaa tämmöistä nelikenttää, jossa tutkitaan parhaita työvälineitä, innovatiivisempia ja parhaita toimivia työvälineitä, ja niistä tehdään vertailuja. Siellä on vuodesta toiseen ollut muutamia samoja ohjelmistoja, ne lähtee olemaan aika hyviä ja moneen eli käyttötarkoitukseen sopivia.
Tuossa on muuten, Jarkko, oon näitä, kun on näitä enterprise-arkkitehtuuri- ja yritysarkkitehtuuri-hypekäyriä katsellut pitkän aikaa, niin mua edelleen niin kuin huvittaa kautta ilahduttaa tuo itse enterprise architecture käsitteen sijainti tuolla. Nyt niin kuin näkyy, niin se on tuolla Slope of Enlightenmentissa, eli se on nyt käynyt tämän niin kuin kasvavan pöhinän ja sitten sen niin kuin paisuneet odotukset ja sitä seuraavan romahduksen läpi. Ja se on nyt sitten niin kuin Gardnerin tulkinnan mukaan siinä vaiheessa, että alkaa muodostua tämä niin kuin syvällisempi käsitys siitä, että mistä tässä on kyse, mitä sillä tehdään ja niin poispäin. Mutta siitä huolimattakaan ei edelleenkään ole, vaikka kuitenkin niin kuin tälläkin kurssilla matskuissa on ollut, niin tämähän ei ole missään nimessä mikään uusi asia sinällään. Ei vieläkään olla tuolla plateau of productivityssä, missä voisi sitten sanoa, että asia on niin kuin business as usual. Että jos on vasara, niin kaikki tietää, mikä se on ja mitä sillä tehdään ja miten sitä käytetään. Että pikkuhiljaa lähestytään enterprise-arkkitehtuuri tai yritysarkkitehtuuri lähestyy sitä niin kuin business as usual -vaihetta, mutta sinne ei vieläkään olla päästy. Mutta että tämmöiset niin kuin kasvukivut ja yliinnokkaat pöhinät ja sitä seuraava morkkis on niin kuin tämän asian tiimoilta kuitenkin jo takana, että sikäli voi sanoa, että hyvässä vaiheessa ollaan. Jos kohta alkaa olla aika korkea aikakin olla hyvässä vaiheessa, jos minulta kysytään.
Joo, menisin tuon saman huomioon itsekin nostaa, että sinänsä mielenkiintoista, että koko tämä niin kuin arkkitehtuurin ilmiö on toinen nostettu. Ja varmaan sitä voi miettiä vaikka Suomen kontekstissakin, että tosiaan, niin kuin ollaan täällä tuossa T1-stäkin opittu, niin kun arkkitehtuuria on eri, tai siihen liippaavia asioita on niin kuin eri tavoin tehty varmaan vuosikymmeniä. Ja, Suomessa ei ollut 2011, kun tuli silloin tietohallintolaki voimaan, jossa kaikki julkiset organisaatiot velvoitettiin tekemään kokonaisarkkitehtuuria tiettyjen menetelmien avulla. Ja voi ajatella, että sekin on ehkä jonkun sortista niin kuin ton hypekäyrän niin kuin yläosaa edustanut, että on velvoitettu kaikki organisaatiot toimimaan tietyllä tavalla, ja että on niin kuin kaikille samalla tavalla hyödyllistä riippumatta sitä kontekstista tai riippumatta organisaation koosta. Ja sen jälkeen, mitä muutama vuosi sitten nähtiin, niin lähdettiin käymään Suomessakin sellaista keskustelua, että kokonaisarkkitehtuurin sanana pitäisi niin kuin kieltää, siitä ei kannata puhua kenellekään, se on vaikeaa ja se on vaikea tehdä, kukaan ei oikein ole kiinnostunut siitä ja ne tavat, millä sitä tehtiin, on ollut vääränlaisia ja nyt sitten ehkä ollaan tästä itseruoskinnasta päästy jo taas sitten seuraavaan vaiheeseen ja huomattu, että itse asiassa onkin hyödyllistä, kannattaa ehkä vähän miettiä sitä tapaa, millä se tehdään ja tietohallintolakikin päivitettiin tiedonhallintolaiksi, ja niitä samoja asioita pohditaan edelleen, mutta vähän ehkä eri muodossa, ja siten, että se laki antaa myöskin tilaa erilaisille tulkinnoille erilaisissa organisaatioissa, ja mikä varmaan hyvin kuvastaa sitä, että me jossain määrin ehkä ollaan Suomessakin suurin piirtein tuolla kohdalla tuossa käyrässä ehkä vähän niin kuin pidemmällä, että ollaan ehkä vähän tuolla enemmän oikealla jo. Vai mitä pitäisi sanoa, voiko tämmöisen tulkinnan tehdä?
No juurikin noin. Koko lailla juurikin noin. Sitten toinen mitä mä oon näissä nimenomaan tässä EA-hypekäyrässä ihmetellyt, on se, että en ole ihan täysin ymmärtänyt, että miten nämä, niin kun, tietysti on varmaan, jos lukisi, että kuinka ne niitä tutkimuksia ja selvityksiä ja analyysejä tekee, niin se voisi selvitä, mutta niin kuin näkyy, niin siellä on aika monenlaista asiaa. Siellä on niin kuin selkeästi arkkitehtuurihallintaan liittyvää asiaa. Nyt uusimpina, mistä taitaa olla nostatkin, tuo minimum viable architecture ja democratized architecture, mutta sitten, ja toki liittyviä journey mapsit, eli tämmöiset niin kuin asiakasmatkat ja tuotearkkitehtuurit ja arvovirtojen kartoittaminen liittyy siihen. Mutta sitten vaikka Composable Applications, mikä on ollut tuolla nousukäyrällä pitkään, niin sehän on taas sitten niin kuin periaatteessa ottaa siihen softa-arkkitehtuuria ohjelmistojen toteuttamiseen kantaa, että miten niitä rakennetaan. Eli siinä on kyse tämmöisestä vähän niin kuin leikopalikka-tyylisestä, mikä ei ole niin kuin suoraan nyt arkkitehtuuria eikä tai siis kokonaisarkkitehtuuria tai sen hallintaa. Mutta on sitten kuitenkin niin kun asia, koska kokonaisarkkitehtuurihallinnalla myös järjestelmiä, sovelluksia pyritään hallitsemaan, analysoimaan, niitä linkkaamaan sitten niin kun vaikka firman tarpeita vastaavaksi, niin se on nostettu sitten ilmeisesti tämmöisen logiikan kautta tähän käyrälle. Liiketoimintaekosysteemit. Ei suoraan sama asia, mutta niin kuin Jarkon väitöstutkimuksessakin sitä pyöriteltiin, niin se on asia, joka niin kuin arkkitehtuurihallintaa ehdottomasti koskee, ja se täytyy siinä jotenkin huomioida ja saada haltuun. Customer experience, asiakaskokemus, taas, että siitä voidaan puhua ihan muissa piireissä, mutta sitten jonkin tulkinnan mukaan se on niin kuin tätä kokonaisarkkitehtuurihypekäyrän asiaa. Ja Gartnerilla tässä ilmeisesti ja ymmärtääkseni logiikka on se, että tekevät paitsi sitä niin kuin kytkentää, että mitkä näistä vaikka niin kuin teknologiatrendeistä, jotka olisi puhtaasti teknologioita, on sellaisia, mitkä yritysten arkkitehtuurihallinnassa tulee huomioida, mutta sitten taas heillä on niin kuin näkymä siihen, että miten tämä touhu yrityksissä näyttäytyy. Että jos yritykset linkkaavat vaikka, että digitaalinen etiikka on sellainen asia, joka arkkitehtitiimejä koskettaa, arkkitehtuurin hallinta ja arkkitehtuurityöhön vaikuttaa, niin ne pääsee sitten tälle käyrälle mukaan. Et kevyenä taustatuksena, kun tuon tosiaan tuollaista aika monenlaista tuo tavara, mitä tuohon käyrälle on nostettu. Ja se kytkentä arkkitehtuuriin voi olla ilmeisempi tai vähemmän ilmeinen.
Joo, just näin. Ja samantyyppiset asiat saattaa toistua monien eri, tai monella eri hypekäyrillä. Eli vaikka ne liiketoimintaekosysteemit on toki semmoinen, mikä ei ole ainoastaan kokonaisarkkitehtuurin tai hypekäyrällä, vaan sitten muuallakin ja monet muutkin noista. Me ollaan tosiaan tehty tähän muutama semmoinen nosto näistä trendeistä, jotka on tämän kurssia nimenomaan sitten sen pari esseen kontekstissa mahdollisesti teitä kiinnostavia, jotka voi antaa sitten teille niin kuin ajateltavaa siihen omaan esseeseen, mutta tässäkin niin, että jos teillä on itsellä kokemuksia jostain näistä asioista tai haluatte kuulla lisää jostain tietystä trendipallukasta, niin kirjoittakaa vaikka chattiin puhukaa suoraan, niin voidaan keskustella jostain muustakin kuin mitä me ollaan tähän nostettu. Mutta ehkä ensimmäinen nosto oli nimenomaan tämä Villenkin äsken mainitsema Minimum Viable Architecture. Ehkä mä vielä näytän, että se oli täällä ihan tämän innovaatiokäyrän alussa, eli just vasta keräämässä kiinnostusta ja voi ajatella, että ihan niin kuin lähikuukausien ja lähivuosien aikana todennäköisesti tulee olemaan iso trendi ja sen jälkeen sitten nähdään jonkun sorttinen lasku siinä ja huomataan, että välttämättä kaikki ne tavat, mitä me nyt puhutaan siitä, niin ei olekaan ollut järkeviä tai oikeita tai parhaita mahdollisia ainakaan kaikkiin organisaatioon ja kaikkiin konteksteihin. Mutta mitä tässä MVA:ssa eli Minimum Viable Architectureissa ajatellaan, niin siinä pyritään muodostamaan jonkun sortin standardimuotoinen viitekehys, etenkin tuotekehitysprojektien käyttöön. Ja tässä on nimenomaan aika ilmeinenkin tämmöinen yhteys sitten tähän pari esseen aiheisiin, eli sielläkin puhutaan siitä, että kannattaako esimerkiksi kokonaisarkkitehtuuria tai vaikka nykytilaa niin mallintaa tosi pieteetillä, tosi laajasti ja tosi tarkasti, vai kannattaako sitten esimerkiksi mallintaa mahdollisimman vähän. Ja siellähän puhutaan näistä eri arkkitehtuurin mallintamisen tai kattavuuden tyyleistä, joista sitten esimerkiksi yksi oli tämä Just Enough Just in Time, joka jossain määrin on osittain verrannollinen tälle MVAlle.
Mä voisin tähän väliin sanoa, että tähän käsite juontuu sieltä Minimum Viable Productista, MVP. Onko se teille tuttu ja tullut vastaan? Eli kyse on siis siitä, että jos tuotekehitystä tehdään tai vaikka softakehitystä, taitaa aika paljon tästä puhutaan just tuolla niin kuin startuppien kontekstissa ja sen sellaisissa. Eli tehdään tuotteesta niin kuin käytännössä ensimmäinen nauruversio, joka on sitten semmoinen niin kuin vähin osajoukko siitä, millä jotenkin päästään alkuun ja pystytään jotain evidenssiä osoittamaan, että tässä voisi olla jotain niin kuin kantovoimaa, mitä on johdettu sitten niin kuin tähän arkkitehtuurikontekstiin. Ei muuta.
Joo, nimenomaan toi on varmaan se tausta, ja tässä on ehkä samantyyppinen idea, eli tässä koetaan pohtia sitä, että mitkä on niitä keskeisiä arkkitehtuurin elementtejä, jotka joko elementtejä tai sitten tapoja ajatella ja muodostaa arkkitehtuureita, jotka antaa esimerkiksi niin kuin tuotetiimeille mahdollisimman suuren autonomian, mutta toisaalta myös yhteentoimivuuden eli tiimien ja tiimien tekemien ratkaisujen välillä. Eli tavoitteena on se, että mahdollisimman iso osa niistä arkkitehtuureista olisi uudelleen käyttäviä, mutta toisaalta ne arkkitehtuurivalinnat ja se viitekehys, mitä käytetään, rajoittaisi sitä tekemistä mahdollisimman vähän, jotta pystytään projektikohtaisesti ja tuotekohtaisesti tekemään kohtaisen nopeasti joku sen tyyppinen ratkaisu, joka on mahdollisimman hyvä sen nimenomaan sen projektin tai tuotteen kontekstissa ja siinä hetkessä. Yksi esimerkki ehkä vähän tämän tyyppistä toiminnasta on muistaakseni Amazonilla, missä ajatus on se, että tuotetiimit ja projektit voi tehdä itsenäisesti ratkaisuja siihen, että millainen vaikka teknologia otetaan käyttöön tai millainen ohjelmisto otetaan käyttöön. Ja silloin ollaan tietoisia siitä, että siellä tulee päällekkäisyyttä eri tiimien ratkaisujen välillä. Ja hyväksytään se, että jossain kohtaa voidaan tulevaisuudessa ihan kuin joko ratkaista se päällekkäisyys jollain yhteentoimivuusratkaisulla tai sitten tappaa osa niistä ratkaisuista jälkikäteen. Mutta ajatellaan, että se, että voidaan tehdä siihen kontekstiin mahdollisimman hyvin sopiva ratkaisu nopeasti, on tärkeämpää kuin se, että ne kaikki asiat on välittömästi sen arkkitehtuurin mukaisia koko organisaation läpi. Ja ajatellaan, että se viitekehys tai tapa ajatella sitä arkkitehtuuria tuottaa riittävän samankaltaisia arkkitehtuuriratkaisuja. Tuossa on nämä kirjoitusvirhe, mutta joka tapauksessa sellainen asia, mitä tässä voi pohtia, on se, että mitä tämä ylipäätään nimenomaan kokonaisarkkitehtuurin kannalta, jos kokonaisarkkitehtuuria tarkoitetaan sen koko organisaation tai vaikkapa useiden organisaatioiden laajuisten ekosysteemien tai networkien välistä toimintaa. Eli jos iso osa niistä arkkitehtuuripäätöksiä tehdään jossain projektissa tai jonkun tuotteen kohdalla, niin voidaanko sitä puhua niin kokonaisarkkitehtuurina, vai onko se enemmän sitten vaikka ratkaisuarkkitehtuuria tai jotakin muuta arkkitehtuurin muotoa. Ja miten niin varmistetaan, että ne oivallukset, sitten, mitä eri projekteissa on saatu, niin saadaan koko sen organisaation käyttöön ja se tieto leviää sillä tavalla, että se viitekehys, jolla arkkitehtuuria muodostaa, on paras mahdollinen. Tästä voidaan ihan käydä keskustelua, että onko teillä hyviä ajatuksia tähän liittyen tai omia kokemuksia. Mä itse olen ollut semmoisessa organisaatiossa töissä, missä on nimenomaan tämmöisiä community of practice ja community of excellence tyyppisiä rakenteita, jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että on vapaaehtoisia, vapaasti muodostettuja community of practice tyyppisiä toimielimiä, jossa ne ihmiset, jotka jonkun tieton teknologian tai jonkun tietyn valinnan parissa työskentelee, niin kokoontuu yhteen keskustelemaan siitä valinnasta. Se saattaa vaikka äänestää jostain suosituksesta johonkin teknologiavalintaan liittyen, tai saattaa muodostaa joku yhteinen näkemys siihen, että millä tavalla valitaan teknologioita, tai mitkä on vaikka jotain referenssiteknologiamalleja, joita halutaan noudattaa. Ja tyypillisesti tämmöiset community of excellence saattaa olla sitten sellaisia, mihin vähän valikoitu, otetaan sitten mukaan sen alan eksperttejä, kun taas toi community of practice saattaa olla se tyyppi, missä on laajemminkin mukana ihmisiä. Tehän kommentoikaa ihmeessä, että miten resonoiko tämä jotenkin niin teidän sen esseen kannalta tai vaikka oman työnne kannalta. Täällä ainakin chattiin tullut. Okei, okay, CAMVP oli tuttu ainakin Esa oli siellä varmaan helppo jotenkin saada kiinni sitten siitä, että miten tämä MVA myöskin toimisi.
Tämä kevyesti nyt huumorivinkkelillä, mutta nythän on hiljattain ollut, tämä MVP on noussut niin kuin esille omassa tapauksessa, jossa tietty niin kuin softa otettiin käyttöön ja todettiin niin kuin melkoiseksi sudeksi. Ja sitten selitys, todennäköisesti jälkikäteen keksitty selitys oli se, että tämä oli MVP. Johtuu siitä, että tämä on niin kuin huono, toimimaton ja keskeneräinen, että meillä oli tarkoituskin tehdä MVP, mikä nyt saattaa kyllä olla sitten melkoista jälkikäteen keksittyä sokerikuorrutusta. Mutta että sitä mietin, että voiko tähän MVA-arkkitehtuuritoimintaan liittyä sellaista riskiä, että koska itse niin kuin edustan kaikessa sitä näkökulmaa, että asiat pitäisi tehdä niin kuin vimosen päälle ja mahdollisimman laajalla kattavuudella, että jos lähdetään tälle niin kuin vähän MVP-tyyliin, että me tehdään nyt vähin kantava ratkaisu, niin se lopputulos ei sitten välttämättä olekaan sellaista, että se niin kuin oikeasti palvelee tarpeita. Ja sitten se kuitataan sillä, että no, tämä oli MVA, johtuu siitä. En tiedä, tässä on kuitenkin mun mielestä aika paljon loppupeleissä eroa siihen niin kuin MVP-ajatukseen, vaikka paljon samaa onkin. Ja sitten siihen MVP-ajatukseen taas liittyy se, ainakin mun ymmärryksen ja käsityksen mukaan on se, että se on tavallaan niin kuin ensimmäinen versio. Tehdään ensin se minimum viable product ja sitten ei ole tarkoitus, että jäädään siihen, vaan että sitä sitten jatkokehitetään. Mutta toteutuuko tässä MVAssa se sitten niin, että se tavallaan niin kuin ne MVA-arkkitehtuurit rakentaa sitä jotain niin kuin tavallaan valmiimpaa kokonaisuutta? Näinkö se menee, Jarkko?
Varmaan tässä voi ajatella varmaan, että esimerkiksi jossain niin tämmöisessä hajautetussa tai federatiivisessa organisaatiossa, missä voi olla ihan perusteltua jotenkin niin tasapainolla sen suhteen, että mitkä ratkaisut tai teknologiat vaikkapa sopii mihinkin osaa sitä organisaatiota. Ja kyllä sitä liittää semmoiseen toimintamallikeskusteluun siitä, että kuinka yhdenmukaista toimintaa halutaan, että tämmöisessä vaikka federatiivisessa organisaatiossa eri organisaation osien välillä on. Eli halutaanko hakea kilpailuetua sillä, että toiminta vaikkapa jossain konsernissa, jossa on useita organisaatioita eri puolilla, vaikka Suomea tai Eurooppaa, niin halutaanko hakea kilpailuetua sillä, että se toiminta on mahdollisimman standardoitua niin, että vaikka kaikki prosessit on samantyyppisiä, käsitteet on samantyyppisiä tietoarkkitehtuuripuolella ja toimintamallit on samantyyppisiä, teknologiavalinnat on samantyyppisiä, vai halutaanko sitten hakea kilpailuetua sillä, että sallitaan paikallinen erikoistuminen sen suhteen, että vaikkapa eri maissa voidaan toimia hiukan eri tavalla samankin prosessin suhteen. Voidaan käyttää jotain eri ohjelmaa, voidaan käyttää jotain paikallisia käsitteistöjä. Niin tavallaan ehkä se pointti on sitten se, että molemmissa vaihtoehdoissa, mitä tässä nyt niin kuvattiin, on jotakin hyötyjä ja haittoja. Ja osittain ne, anteeksi, oliko sinä sanomassa vielä jotain?
Joo, sitä mietin, että olisiko niin kuin yksi tapa ja tulkinta tota ajatusta toteuttaa se, että tukeudutaan niin kuin pääasiallisesti tällaisiin arkkitehtuuriperiaatteisiin tai linjauksiin. Et yleensähän kun niin kuin arkkitehtuuria systemaattisesti hallitaan, niin siellä asetetaan tällaiset niin kuin yleisen tason prinsiipit, jotka sitten niin kuin ohjaa sitä muuta arkkitehtuurikehittämistä ja päätöksentekoa. Ja ne periaatteet voi olla vaikka just sellaisia, että palvelumme ovat niin kuin uudelleen käytettäviä tai yhteiskäyttöisiä tai vaikka että data hallitaan niin kuin master data ydintiedonhallinnan periaattein. Ja tällaisia niin kuin suuria linjauksia tai periaatteita, jotka sitten niin kuin heijastelee ihan sinne toteutustasolle saakka. Että jos tehdään vaikka uutta digitaalista palvelua, niin se suunnitellaan sillä tavalla, että se on mahdollisimman yhteiskäyttöinen, monikäyttöinen, eli niin kuin yhteen toimiva. Vaikka joku kirjautumisratkaisu, niin ei tehdä jokaiseen järjestelmään omaa kirjautumista tai tunnistautumista, vaan että palvelu on sellainen, että sitä voidaan käyttää useissa vaikkapa prosessissa tai toiminnassa. Tai vastaavasti, että niin kuin datan hallinta toteutetaan lähtökohtaisesti master data tyylisesti. Eli vältetään sitä, että samaa dataa tallennetaan päällekkäisesti useisiin järjestelmiin ja niin poispäin. Niin voisiko tuommoiset niin kuin arkkitehtuuriprinsiipit sitten riittää vähimmillään tähän, että miten tämmöistä MVA-arkkitehtuurihallintaa tehdään.
Varmaan se ainakin voisi olla osa sitä, että tavallaan, että jos miettii, että jos tässä että on se viitekehys siihen, että miten arkkitehtuuria ajatellaan, ja vaikkapa joku teknologia, vai ne osaltahan voi niin kuin joku teknologian referenssimalli, jos kerrotaan, että jotain tämän tyyppistä, johonkin tämän tyyppiseen varmaankin pyritään. Ja meillä on niin kuin oletuksena joitain vaikka teknologian valintoja tai jotakin ajatuksia, että miten me halutaan ylipäänsä tehdä asioita. Ja sitten siihen voidaan tehdä ihan kuin tarkennuksia tai poikkeamia paikallisesti, mikäli se on sen projektin kannalta tarpeen. Ilman, että tarvitsisi tehdä sitten johonkin laajempaan arkkitehtuurin muutoksia, koska sitä ei ole sillä tasolla kuvattu. Niin just niin kuin tässä esimerkissä saattaisi olla niin, että jos joku konserni olisi hirveän keskitetty siten, että se olisi yhtenäinen, vaikka prosessit olisi yhdenmukaistettu ja tieto olisi yhdenmukaista ja teknologiavalinnat olisi yhdenmukaistettu, niin se lähenee enemmän tuollaista hyvin kattavaa kokonaisarkkitehtuuria, hallintaa ja sitten tämmöinen tosi federatiivinen ihan kuin paikalliseen erikoistumiseen niin kuin nojaava toimintamalli sitten ehkä lähenee tämmöistä MVA-arkkitehtuuria, jossa on joku ylätason ajatus siihen, että miten asioita ehkä kuvataan tai miten niitä kannattaa miettiä ja millaisia suurin piirtein valintoja tehdään, mutta niistä pystyy tarpeen vaatiessa aina poikkeamaan ilman sen kummempaa ihan kuin keskustelua koko sen konsernin tasolla. Ja silloin sitä keskustelua ehkä käytäisiin niin kuin näissä community of practice ja community of excellenceissä, että onko vaikka maailma muuttunut niin paljon, että joku referenssimalli kannattaa muuttaa, tai joku ydinkuvaus kannattaa muuttaa, tai joku arkkitehtuuriperiaate kannattaa muuttaa, tai se viitekehys, miten asiat ajatellaan, kannattaa muuttaa. Ja silloin ne ehkä niin sen näkökulmasta on vähän erityyppinen. Tässä on taas chatissa. Joo, täällä on Kaapollakin tullut nimenomaan ajatus siihen, että tämä on, kuulostaa enemmän ratkaisuarkkitehtuurilta kuin sitten kokonaisarkkitehtuurilta. Ja nimenomaan, että tämä kokonaiskuva saattaa vähän jäädä puutteeksi, tämä voi olla vaikea hallita. Ehkä se yksi ajatus, mikä tässä sitten nimenomaan on ollut, että toisaalta jos halutaan tehdä hyvin erityyppisiä tuotteita tai halutaan riittävän nopeasti tehdä kehitystä, niin tulee se perinteinen ajatus siitä, että kokonaisarkkitehtuuri voi menetelmä olla hyvin raskas, mutta itsekin on kyllä sitä mieltä, että toi hyvin paljon saattaa jo lähentyä tämmöistä ratkaisuarkkitehtuuria. Ehkä se ero ratkaisuarkkitehtuuriin tulee sitten siinä, että koetaan kuitenkin enemmän tehdä sitä pohdintaa sitten siitä, että tämä nyt arkkitehtuurituotokset voi olla erityyppisiä. Eli vaikka ne lähtee sen projektin tai tuotteen tarpeista, niin tai koskee sitä tarvetta, niin ne saattaa olla semmoisia, mitkä laajenee sitten koko organisaation konteksti. Mutta tuo on hyvä näkökulma kyllä.
Joo, se tosiaan, mikä tulikin mainittua, nämä niin kuin viitearkkitehtuurit tai referenssiarkkitehtuurit ja sitten kontra se, mitä itse rupesin puhua, että riittääkö se, että meillä on ne niin kuin arkkitehtuuriperiaatteet olemassa, jos vaikka niin kuin tehdään uudelleen käytettävää, suositaan avointa lähdekoodia, toimitaan master data-periaatteiden mukaisesti ja niin edelleen. Ja sitten kun mennään kohti näitä niin kuin viitearkkitehtuureita, niin nehän on sitten, että tehdään tämmöinen referenssimalli, joka voidaan viedä tarvittaessa niin kuin hyvinkin tarkalle tasolle, että miten vaikka niin kuin jotain teknologiaratkaisuja tulee toteuttaa tai mitä teknologioita tulee käyttää, minkälaisia rajapintoja. Tai sitten samassa niin kuin referenssiarkkitehtuurissa voi olla sitten niin kuin enemmän avointa ja enemmän valinnanvapautta sellaisilla alueilla, missä se valinnanvapaus pystytään ja halutaan sallia. Mikä sitten on niin kuin, että nämä viitearkkitehtuurithan on hyvin tiiviisti linkitty just ratkaisuarkkitehtuurisuunnitteluun, että jossain on nyt speksattu sitä niin kuin arkkitehtuurin kokonaiskuvaa, kokonaisarkkitehtuuria. Sitä tarkennetaan kohti toteutuksia viitearkkitehtuureilla, jotka on niitä valmiita patterneita, joilla kehittämistä tehdään. Ja sitten edelleen ratkaisuarkkitehtuurissa sitten niin kuin mennään sinne ihan lopulta sinne vaikka ohjelmakooditasolle. Mutta sitten kun tämä on taas niin kuin business as usual, että on ne periaatteet, on referenssimallit, on ratkaisuarkkitehtuurimallit, niin en ole tästä NVAsta mitään lukenut muuta kuin Jarkon kalvo, mutta minun on pikkusen hankala ymmärtää, että mikä tässä on se, niin kuin, miten tämä menee, tai mikä tässä on se niin kuin kuningasajatus.
Jep, ja jos tässä kohtaa palataan niin kuin takaisin tähän hypäkäyrälle, niin se, että tämä MVA on täällä ihan hypäkäyrän alussa, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että nimenomaan noi Villenkin mainitsema, että mitä tämä ihan täsmälleen nyt on, niin kuin tämä on niin kuin 5-10 vuoden päästä täällä tasanteella, niin tässä on nyt todennäköisesti muutama vuosi sellaista aikaa, jossa saattaa tulla paljon ajatuksia, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja sitten tullaan huomaamaan, että suurin osa niistä ajatuksista on sellaisia, jotka ei toimi tai on huonoja. Ja lopulta ehkä sitten muutaman vuoden päästä aletaan keksiä joku ajatus, että miten tämä hausti itse asiassa toimiikin jossain kontekstissa. Mutta nimenomaan toi, että miten tämä täsmälleen toimii, niin todennäköisesti tuohon ei vielä ole mitään kauhean niin kuin parhaita käytänteitä, vaan lähinnä niitä haetaan tässä kohtaa sekä tutkimuksessa että käytännössä.
Joo, sitten siellä on chatissa myös, että virturatkaisusta puhuttiin ensin MVP-termillä ja vähitellen se on vakiintunut sitten tunnistautumistavaksi. Että tuohan siinä tosiaan on. Ja nyt jos niin kuin näitä käsitteitä ruvetaan tiputtelemaan ja hämmentämään, niin sitten on myös tämä proof of concept, mitä voidaan käyttää niin kuin just vaikka jos palveluita tai softaa kehitetään, niin ensin tehdään se proof of concept, jolla osoitetaan se, että niin kuin ihan alkuvaiheen konseptitoteutus, sitten sen pohjalta voidaan lähteä kehittämään MVP:tä. Ja itse silloin aikana niin kun julkishallinnon arkkitehtuuria tutkin, en silloin vielä proof of concept käsitettä tuntenut, en tiedä käytettiinkö sitä edes aktiivisesti siinä vaiheessa, mutta niin kun arkkitehtuurin tekemisen ja suunnittelun ja hallinnan suhteen niin kun törmäsin tämmöiseen ajatukseen, että jopa tämmöistä niin kuin pokkailua olisi siinä vaiheessa, kun ollaan sitä juttua aloittamassa, niin mahdollisesti järkevää tehdä. Eli kun puhutaan siitä, että näistä niin kuin arkkitehtuurihallinnon työtavoista, just tämä, että piirrellään ja mallinnetaan ja dokumentoidaan ja katsotaan, miten asiat liittyy toisiinsa ja miten sitä suunnittelu- ja kehittämistyötä tässä ohjauksessa voidaan tehdä, niin tuli monessakin paikassa vastaan tämmöinen ajatus, että pitäisi tavallaan, jotta tämä homma saadaan liikkeelle, niin tällaisia proof of concepteja tuottaa. Et kun oltiin vielä siinä vaiheessa, että mistä tässä on kyse, miten tätä pitäisi tehdä, minkälaista arvoa tämä voi organisaatiolle tai firmalle tuottaa, niin sitten otetaan nyt joku kohdealue tai joku projekti, käytetään siellä näitä arkkitehtuurihallinnan ja kehittämisen työtapoja, pyritään luomaan siellä se proof of concept, jolla sitten niin kuin osoitetaan, että tässä on kyse. Toivottavasti saadaan jotain niin kuin oheishyötyjä, että se osoittaa sen arvonsa, se toiminta sen proof of, tavallaan niin kuin proof of conceptin kautta. Ja sitä kautta saadaan se vahvistus tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin tyrmäys niille toimintatavoille, että voisiko tämä mennä näin, kannattaako tätä arkkitehtuurikehittämistä tehdä näin. Et en tiedä, liittyykö nyt pokki ja MVP tässä tapauksessa, voisiko ne liittyä samalla tavalla. Tämä MVA vaikuttaa enemmän siltä, että tämä on niinku toimintatapa, jolla toimitaan, eikä niinkään sellainen, niin kuin vaikka tuossa Virtu-tapauksessa, että kutsutaan uutta ratkaisua ensin MVP:ksi, ja sitten kun se niinku kehittyy ja käyttö laajenee ja vakiinnuttaa sen asemansa, niin sitten se ei ole enää siinä vaiheessa MVP tai vastaavasti MVA.
Joo, nimenomaan itsekin näin, että lähenee enemmänkin sitä ajatuksesta, että niin kuin vaikka just enough, just in time -tyyppistä tapaa tehdä arkkitehtuuria, mutta ei ole ihan täsmälleen kysymys siitäkään.
Ja sittenhän on nämä liinit ja agilet, jotka ainakin se agile-arkkitehtuuri oli siellä käyrällä jo niin kuin pitkällä. Ja sitten on toisaalta tätä lean-ajattelua integroitu, että tehdään vaan se, mitä tarvitaan, ja pyritään karsimaan siitä se hukka tai waste, niin kuin lean-kuvioissa puhutaan. Et tehdään nimenomaan tarpeeseen. Että tämä niin kuin tietyllä tavalla myös leikkaa sitä.
No sitten, itse asiassa nyt vähän hassussa järjestyksessä, mutta toinen ajatus, joka oli tällä käyrällä jo hiukan korkeamman, eli melkeinpä tämän hypen huipulla, ja todennäköisesti noin arvion mukaan 2-5 vuoden päästä ehkä olisi täällä tasanteella, niin on kokonaisarkkitehtuuri palveluna ajattelu. Tämä ei mun mielestä ole ihan niin näkyvä ajatus esimerkiksi Suomessa. Julkkaripuolella ehkä esimerkiksi niin kuin Postilla ja osittain Verohallinnolla on niin kuin tämän tyyppistä ajattelua. Ja tässä ajatus on siis se, että kokonaisarkkitehtuuri tuotteistetaan ja sitä puhutaan tämän sisäisenä konsultointitoimistona. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että tehdään joku palveluvalikoima, tämmöisiä tuotteistettuja palveluita, joita sisäisesti tarjotaan eri toiminnoille. Eli vaikkapa voi olla vaikkapa tuotteena jonkun ratkaisuarkkitehtuurin tekeminen, voi olla tuotteena joku vaikka teknologiavalintojen vertailu, voi olla tuotteena jotenkin prosessien tarkastelu, prosessien yhdenmukaistaminen tai voi olla vaikka strateginen muotoilu ja tämän tyyppisiä palveluita, jotka ei välttämättä kaikki osittain sitten kuulu sen perinteisen arkkitehtuurin tekemisen piiriin. Ja nimenomaan tämä tuotteistusajattelu on aika sellainen poikkeava konsepti, eli pieniä paloja siitä kokonaisarkkitehtuurin tekemisestä nostetaan omiksi kokonaisuuksiksi, joita sitten konsulttimaisesti tarjotaan sen oman yrityksen käyttöön, ja sillä voidaan ajatella, että nimenomaan sitten tiimit tai joku muu osa organisaatiosta, joka toivoo jotain tietynlaista tuotetta tai palvelua, niin voi olla tässä tapauksessa yhteydessä siihen kokonaisarkkitehtuurin tiimiin ja semmoisen tuotteen tai palvelun sitten saada. Ja ehkä semmoinen yksi näkökulma, mikä itsellä tuli mieleen tässä hyvänä puolella, on ajatella, että se tämän tyyppinen tuotteistamisajattelu saattaa sitten helpottaa siinä, että se kokonaisarkkitehtuurin palvelulupaus tulee selväksi sekä sille arkkitehtuuritiimille itselleen, eli mikä on se meidän keskeinen rooli ja funktio tässä organisaatiossa, mitä meiltä toivotaan ja miten me voidaan osallistua sillä tavalla, että vaikkapa muut kehittäjät tai muut työntekijät ja toisaalta sitten niin kuin johto pystyy saamaan hyötyä meidän tekemistä, mikä se meidän rooli tässä on. Ja se fokus myös sitten kirkastuu, eli pystytään esimerkiksi ohjaamaan tekemistä ja omaa kyvykkyyttä vaikkapa sellaisten tuotteiden tai palvelupakettien kehittämiseen, jotka vaikuttaa sillä hetkellä olevan relevantteja ja tehdä niistä sitten mahdollisimman hyvin palvelevia. Tämä on aika poikkeava tapa ajatella arkkitehtuuria moninkin tavoin. Eli tämä voi olla aika kova haaste sekä arkkitehtuurin tekeville ihmisille että ehkä sitten niille, jotka sitä arkkitehtuuritoiminnon palveluita sitten hyödyntää. Tässä on ajateltu, että miten tästä sitten saadaan semmoinen kokonaisuus, joka nimenomaan sitten tekee oikeutta tavallaan sille arkkitehtuurin alkuperäiselle ajatukselle, eikä tosiaan mene siihen, että meillä on vain joku sellainen konsulttitoimisto, joka tekee niitä asioita, joita mihinkin projekti sitten kulloisetkin haluaa heidän toteuttamaan. Että onko kukaan törmännyt tämmöiseen kokonaisarkkitehtuurin palveluna tyyppiseen toimintamalliin tai ylipäänsä siihen, että jossain työpaikassa, missä olette ollut, niin joku muu toiminta olisi selkeästi tuotteistettu sen organisaation sisäiseen käyttöön. Että varmaan tämmöinen palvelun tuotteistaminen on helpompi ajatella niin, että sitä myydään jollekin kuluttajalle tai toiselle organisaatiolle, mutta se, että oltaisiin tuotteistettu palveluita organisaation sisäiseen käyttöön, niin se on ehkä vähän harvinaisempaa.
Tämäkin on vähän hankala mun mielestä niin kuin äkkiseltään niin kuin, että nuo kaksi ensimmäistä bullettia on selkeitä, että se tuotteistaminen, palvelullistaminen, niin ymmärrän miten se tapahtuu, ja sitten erityisesti tuo toinen, että voisi olla hirveän hyödyllinen siinä just, että tämmöiset palvelut, näihin tarpeisiin niitä voi käyttää, niin mikä ettei. Mutta sitten taas toisaalta ainakin niin kun organisaatioissa, joissa on tällainen niin kun niitä Suomessa aika harvoja taitaa olla, missä on esimerkiksi tällaisia Enterprise Architecture Board of Excellencejä elimiä, niin nehän on mun ymmärryksen mukaan toiminut juuri näin. Ja sitten toisaalta, mitä tehdään Suomessa, on että esimerkiksi niin kuin kehittämisprojekteissa saattaa olla, niin kuin tämänkin kurssin matskuista näkyy, niin sellaisia niin kuin arkkitehtuuritarkastuspisteitä. Ensin katsotaan alussa, että miten se istuu kokonaisuuteen, sitten kun päästään projektissa pitemmälle, niin vaikka ennen kuin mennään ratkaisuarkkitehtuuria miettimään, niin katsotaan, että onko se niin kuin linjassa arkkitehtuuria tavoitteiden kanssa ennen niin kuin lopullisen vihreän valon antamista. Niin eikö tämä periaatteessa ole vähän tämmöistä, että ne on tavallaan palveluita, mitä on tarjottu. Tämä menee niin kuin nimenomaan siihen tulevaisuuteen tai tavoitetilan arkkitehtuuritoimintaan. Mut sitten se niin kuin nykytilanteen hallinta ja se tietohallintotyyppinen toiminta, niin sitä taitaa olla ainakin Suomessa huomattavasti vähemmän toistaiseksi tuotteistettu. Ja mikä nyt näyttää sit siltä, että mihin ainakin maailmalla on just tällaiset niin kuin palveluntarjoajat ja konsulttityyppiset as-a-service-toimijat iskemässä, että no sitä on konsultit Suomessa tehnyt, että on tilattu projekti, että nyt kuvatkaa meidän vaikka tietyn toimialan arkkitehtuurin nykytila, ja sitä on sitten pari kuukautta hierottu, ja se on saatu valmiiksi. Se on periaatteessa vähän konsulttipalvelua ostettu siihen, mutta sitten tämä niin kuin sisäinen konsulttitoimisto, niin se on niin kuin ihan ehkäpä just uusi ja ihan mielenkiintoinen ajatus. Ja varmasti selkeyttäisi sitä, että se ei niin kuin arkkitehdit häärii siellä ja täällä ja tekee jotain kummallisia asioita, vaan että se olisi nimenomaan se niin kuin palveluluettelo, selkeästi määritetyt use cases ja selkeästi määritetyt tarpeet, että missä näitä palveluita voi käyttää. Mun mielestä tämä kuulostaa niin kuin aika fiksulta jutulta potentiaalisesti.
Kyllä joo, ja toki just nimenomaan paitsi helpottaa sen projektin tai tuotteen tai muun tahon sitä vuorovaikuttamista arkkitehtien kanssa, kun tietää, että jos mä ihan tilaan jonkun palvelupaketin, niin siellä voi olla kerrottu, että kuinka kauan se tyypillisesti kestää, millaista vuorovaikutusta se vaatii arkkitehtien kanssa, mitä materiaalia siihen ehkä tarvitaan, mikä on sellainen odotettu lopputulos, ja se voi ihan kuin helpottaa sitä, että pystyy hyödyntämään sitä arkkitehtiimiä ihan kuin omista tarpeistaan paremmin. Tietysti meissä just vähenee tätä Villekin mainitsemaa porttipäätösajattelua, joka kuitenkin sitten ehkä tietysti myös voi ajatella, että se porttipäätösajattelu lähtee ehkä arkkitehtuurin tarpeista, ja tämän voisi ajatella lähtevän enemmän niiden arkkitehtuuria hyödyntävien projektien tarpeista. Mutta toi voi olla vähän keinotekoinen näkökulman ajattelu. Tämä on ehkä sen tyyppinen trendi, mikä ei niin suoraan liity sitten niihin esseisiin, mitä sä tällä hetkellä olette tekemässä. Ehkä jossain määrin liittyy sitten siihen, että onko arkkitehtuuri enemmän mallintamista vai jotain yleisempää kehittämistä. Eli jos ajatellaan, että arkkitehtuuri on enemmän mallintamista, niin silloin esimerkiksi tämmöisessä tuotteistustyyppisessä ajattelussa se tuotevalikoima todennäköisesti on suppeampi, ja jos ajatellaan, että se olisi yleisempää kehittämistä, jossa sit voidaan tehdä ehkä jotain perinteistä mallintamista ja sitten monia muitakin asioita, ja vaikka yhteiskehittää jotain tiettyjä tuotteita tai tuotoksia sitten projektien tiimien kanssa, niin se ehkä istuu paremmin tähän KA-palveluna ajatteluun. Mutta ei toki välttämättä pelkästään, ettei varmaan valinnustyyppistäkin ja siihen liittyvää arkkitehtuuria pystyisi hyvin palveluna tarjoamaan.
Joo, ja tuohon liittyen sitten on tosiaan nyt ilmaantunut tällaisia ihan niin kuin tavallaan ulkoistuspartnereita, että jos siinä arkkitehtuurihallinnassa se niin kuin yksi tarve, että sitä voidaan tehdä, on se, että se niin kuin arkkitehtuuri on dokumentoitu ja tehty näkyväksi, eli käytännössä mallinnettu, jonka avulla sitten voidaan tehdä näitä valistuneita päätöksiä, kehittämispäätöksiä, ja jos uutta järjestelmää otetaan käyttöön, niin nähdään, että minkälaiseen ympäristöön se pitäisi saada sijoitettua ja niin poispäin. Ja liittyen just tähän, että onko arkkitehtuurimallintamista vai jotain muuta, mutta että niin kuin tällä keinolla saadaan sitten se tylsä ja ikävä mallintamispuoli tavallaan niin kuin mahdollisesti ulkoistettua niin, että se on jonkun palveluntarjoajan pilvessä. Sama palveluntarjoaja on saattanut sen arkkitehtuurin nykytilan sinne pilveen dokumentoida, jolloin se on sitten vaan niin kuin tavallaan sen asiakasfirman käytössä valmiina, että nyt on jotain kehittämissuunnittelua alkamassa tai järjestelmäkäyttöönottoa mietitään, niin se on se tavallaan se tietopääoma sitten palveluna käytettävissä. Sitten se, että mitä ne niin kuin kehittämispäätökset on, mitä ne kehittämisratkaisut on, miten niitä tehdään, niin se on sitten toinen asia ja sitten tavallaan niin kuin toinen näkökulma siihen, että minkälaisia palveluita sitten arkkitehtuuritoiminnan tarvitsee tarjota. Mutta yksinkertaisella tasolla ja just siinä niin kuin nykytila-arkkitehtuurin hallussa pitämisessä, niin tollaisia toimijoita on joitain ilmaantunut. Et se on vähän niin kuin joku servicedeski tai helppari sitten, että mikä on toiminto, joka tarvitaan, mutta nyt ei itse sitä haluta toteuttaa tai todettu, että ei ole kustannustehokasta, niin se sitten ulkoistetaan jonnekin. Niin samalla tavalla voidaan järkeillä, että ulkoistetaan se nykytilan kuvausten ylläpito sitten jollekin partnerille. Jotain tämmöistäkin twistiä siihen voi liittyä.
Kyllä. No sitten viimeisimpänä nostona tähän on tämä niin kuin demokratisoitu arkkitehtuuri. Tämä oli sen käyrän ihan alkunousussa tuon MVN kanssa vierekkäin. Ja tähän liittyy semmoinen niin kuin Carterin tutkimustulos, että iso osa tai jopa valtaosa IT-osastojen ulkopuolisista työntekijöistä joko tuottaa jotakin teknologiaa tai datayksikköä työssään tai sitten osallistuu niiden kehittämiseen tai yhteiskehittämiseen jollain tavalla. Ja Carterin arvion mukaan tämmöinen niin kuin demokratisoitu arkkitehtuuritapa voi sitten johtaa huomattavasti useammin johonkin haluttuun lopputulokseen kuin se, että kaikki arkkitehtuurin tekeminen sitten asuisi jossain IT-osastolla. Ja tästä mekin ollaan tällä kurssilla useammin kertaa aikaisemmin puhuttu, eli siitä, että pitäisikö arkkitehtuurin olla esimerkiksi osa tietohallintoa vai sieltä esimerkiksi organisaatiokaaviossa jossain muualla, eli joissain paikoissa on esimerkiksi osana kehittämistoimintaa tai jopa osana jotain strategista toimintaa. Aika usein kuitenkin osana esimerkiksi IT- tai tietohallintoa. Ja tämä liittyy TNS-ajasta etenkin tähän kokonaisarkkitehtuurin rooleihin ja työtapoihin, eli siihen, että onko parempi, että kokonaisarkkitehtuuria tehdään arkkitehtien toimesta, ja se on ihan kuin tämmöinen mainosvetoinen aktiviteetti, vai saadaanko parempia tuloksia sillä, että kuka tahansa tai ainakin valtaosa esimerkiksi kehittämistoimintaan osallistuvista ihmisistä ja johtoportaasta tekee jotain arkkitehtuurin kaltaista toimintaa, ja sen muoto on joku, kenties sitten joku muu kuin perinteisen mallinnusvetoinen. Ja tässä nimenomaan siis ajatus on juurikin se, että kaikki ne ihmiset, jotka IT:n ulkopuolellakin tekee jotakin dataan tai teknologiaan liittyviä ratkaisuja tai osallistuu niiden kehittämiseen tai jonkun niihin liittyen kyvykkyyden kasvattamiseen, niin jollain tavalla on mukana niiden arkkitehtuuripäätösten tekemisessä ja niiden jalkauttamisessa. Todennäköisesti ei sillä tavalla, että he osallistuvat mallintamiseen, mutta sillä tavalla, että he tekevät sellaisia päätöksiä, joilla on vaikutuksia siihen organisaation arkkitehtuuriin. Eli yksi esimerkki, mitä olen tästä aikaisemmin käyttänyt, on se, että olen ollut Helsingin kaupungin arkkitehtina ja jossain kohtaa meillä käytiin keskustelua, tai Helsingin kaupungilla käytiin keskustelua siitä, että millaisia pilvipalveluja otetaan käyttöön ja mitä dataa pilvessä saa olla. Ja sitä keskustelua käytiin esimerkiksi niin kuin osittain jopa poliitikkojen toimesta, osittain johtavien viranhaltijoiden toimesta ja aika vähän arkkitehtien toimesta. Mutta kuitenkin me tämän kurssin kontekstissa voidaan olla yhtä mieltä siitä, että se on hyvin voimakkaasti arkkitehtuuripäätös ja arkkitehtuuriratkaisuihin tulevaisuudessa vaikuttaa päätös, että käytetäänkö pilviratkaisuja vai eikö me käytetä. Ja millaista tietoa me saadaan ladata sinne pilveen, käsitellä siellä, missä me säilytetään sitä. Ja tämä voisi olla niin kuin yhden tyyppinen ehkä esimerkki siitä, että on paljon ihmisiä, jotka ei ole arkkitehtejä, ei ole IT-osastolla töissä, mutta tekee päätöksiä siitä, että millaisia dataratkaisuja meillä on, millaisia teknologiaratkaisuja meillä on, millaisia kyvykkyyksiä meidän pitää niihin liittyen kasvattaa. Ja silloin se arkkitehtuurin tekemisen ehkä pitää tämän ajattelun tavan mukaan jotenkin muuttaa muotoaan silleen, että tiedostetaan se, että arkkitehtuuripäätöksiä tehdään tosi monessa muussakin osassa sitä organisaatiota kuin pelkästään siellä IT:ssä ja arkkitehtuurissa.
Joo, tuommoista demokratisoitumisajatustahan ja tavoitteita niin näkyy nyt IT:ssä muuallakin ja on näkynyt jo joitain vuosia. Et esimerkiksi tiedämme nämä SAPin ERPit, toiminnanohjausjärjestelmät, jotka ovat aikojen alusta ollut sellaisia, että ne on tosiaan saksalaisten insinöörien kehittämiä alun perin, ja saksalaiset insinöörit silloin, kun rupesivat näitä toiminnanohjausjärjestelmiä tekemään, niin eivät olleet mitään niin kuin liiketoiminnan eksperttejä, joka johti sitten siihen, että tämmöiset toiminnanohjausjärjestelmät, joilla muun muassa niin kuin taloushallintoa, HR, muuta tehdään, niin ne järjestelmät, vaikka ehkä teknisessä mielessä oli hyviä, niin ne saksalaisten insinöörien tulkinnat siitä, että miten näitä asioita niin kuin bisneksessä pyöritetään ja millä sanoilla, millä käsitteillä mihinkin asioihin viitataan, niin oli niin kuin vähintäänkin erikoisia. Ja sitten tällaiset, niin teillä on insinööriohjelmia, joten en nyt sikäli halua huonolla viitata saksalaisiin insinööreihin, mutta just se, että jos niin kuin kovat tekniset tekijät lähtee kehittämään niin kuin keskenänsä liiketoimintajärjestelmää, niin se on selvää, että siellä niin kuin voi olla sellaisia jotain epätavallisia tai niin kuin liiketoimintaihmisille vähän outoja valintoja tehty. Ja näähän roikku sapeissa sitten niin kuin hirveän pitkään mukana, että ne oli aina ne niin kuin SAPit sellaisia, sitten toisaalta niin kuin SAP-järjestelmien nämä eksentriset käsitteet jopa alkoi niin kuin vakiintua liiketoimintasanastoon. Mutta tosiaan nyt viime aikoina SAPilta on tullut näitä huomattavasti modernimpia järjestelmäratkaisuja, muun muassa tämä SAP HANA pilvipohjainen juttu, johon on sitten rakennettu tämmöinen niin kuin erittäin hyvä ja toimiva low code, eli tämmöinen niin kuin korkean tason kehittämisohjelmistoympäristö. Eli käytännössä niin kuin suurin piirtein drag and drop keinoilla pystytään siinä niin kuin sitä korkean tason softalogiikkaa ja sitten käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksia ja mitä missäkin napissa lukee ja millä nimellä mitäkin tietokenttää kutsutaan, niin säätämään. mikä on sitten, koska se työkalu on niin varsin intuitiivinen ja helppokäyttöinen, niin nykyään aika paljon tehdään tätä niin kuin ERP-järjestelmien kehittämistä ihan siellä liiketoimintatasolla näillä low-code-periaatteilla, mikä on niin kuin mun mielestä periaatteessa juurikin tätä samaa niin kuin IT-demokratisoitumista. Että se perinteinen IT-osasto tai IT-talo, vaikka nyt SAP ja SAPin insinöörit tekee siihen sen platformin, ja sitten se demokratisoidaan sillä, että ne loppukäyttäjät tavallaan pystyy low-codaamaan siihen sitten sellaisen niin kuin käyttöliittymätason ja sellaiset prosessikulut, että se vastaa pilkulleen niitä liiketoiminnan tarpeita. Niin olisiko Jarkko tässä jotain niin kuin samaa tahtotilaa ja samaa katsantomuutosta, että itse yleisestikin demokratisoituu ja miksipä ei demokratisoituisi ottaen huomioon, että miten iso merkitys IT:llä nykyään kaikessa toiminnassa ja liiketoiminnassa on. Ja kuitenkaan sitä niin kuin leikkaavaa huipputaso-osaamista, vaikka niin kuin liiketoiminnan substansseihin, ei välttämättä saada sinne IT:seen, mutta sitten taas toisaalta niin kuin siellä bisneksen puolella ei pystytä sitä IT:tä hallitsemaan ja kehittämään sillä tavalla suoriltaan, että voitaisiin niin kuin nollasta rakentaa ne ratkaisut.
Joo, nimenomaan tämän tyyppisiä ajatuskulkuja on, ja tähän varmaan liittyy kaikki tämän tyyppiset niin kuin, varjo IT:t ja sen hallinta, ja se, että miten nimenomaan IT-puoli pystyy käymään nyt liiketoiminnallisia keskusteluja ja kuinka hyvin saamaan sen puolen haltuun. Yksi sellainen jännä trendi, mihin itse olen törmännyt, on ollut sellainen, että arkkitehtina on välillä törmännyt siihen, että liiketoiminnan ihmisiltä tulee pyyntöjä järjestelmän uusimisista. Eli vaikka sen tyyppisiä pyyntöjä, että meillä on ollut joku järjestelmä X käytössä, ja se ei palvele enää kauhean hyvin, että se on teknisesti vanhentunut meidän mielestä. Me haluttaisiin uusi järjestelmä. Tähän tämmöinen niin hyvin IT-toinen pyyntö, että me halutaan joku järjestelmä. Ja sitten arkkitehtinä pitää niin käydä sitä keskustelua, että eikö nyt ole niin, että te haluatte jonkun asian niin tehdä, että te haluatte joku toiminnallinen tavoite. Että jos keskusteltaisiin heti aikaisin toiminnallisesta tavoitteesta, ja sitten voidaan miettiä, että tarvitteko te sen uuden version tästä järjestelmästä, tai te tarvitte ehkä joku eri järjestelmän, tai ehkä te ei tarvitse järjestelmää ollenkaan, mutta se klassinen hokemahan on just se, että IT-ihmiset on kiinnostunut järjestelmistä, ja toiminnalliset ihmiset ei ole kiinnostunut järjestelmistä, mutta minulla tuommoista niin kuin trendiä on huomannut, että välillä jopa toiminnalliset ihmiset käynyt keskustelua hyvin niin kuin IT-vetoisesti. Ei siitä näkökulmasta, että me halutaan tehdä jotain toiminnallisia tavoitteita täyttää, vaan siitä näkökulmasta, että me halutaan käyttää jotakin järjestelmää, joka ehkä liittyy johonkin toiminnalliseen tavoitteeseen. No miten nämä kaikki asiat nyt liittyy sitten jollain tavalla toisinsa, eli tässä on tavallaan käyty nyt läpi sitä, että voidaanko arkkitehtuuria siihen liittyviä päätösvaltaa, siihen liittyvää ihan kuin sitä implementaatiota hajauttaa toisaalta IT-osastolta ja IT-ihmisiltä kaikille muillekin osastoille, sellaisille ihmisille, jotka osallistuu johonkin IT- tai datatekemiseen ilman, että on IT- tai data-ihmisiä. Toisaalta voidaanko kokonaisarkkitehtuuria hajauttaa jostain keskeytystä toiminnosta ihan kuin esimerkiksi projekteille tai tuotteille tai muihin tämmöisiin ratkaisuihin. Toisaalta, että voidaanko sitä arkkitehtuuria tuottaa jotain palveluille. Miten nämä kaikki jotenkin liittyy toisiinsa ja mikä se siis on joku kokonaiskuvaus, mikä näistä voidaan muodostaa, niin mä kirjoitin tähän yhden ratkaisutavan, mikä voisi olla jotain sen tyyppistä, että jos haluttaisiin tasapainotella sen suhteen, että meillä on riittävän samankaltaisia teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat toisiaan, vaikkapa riittävän samankaltaista tietoa, jotta me voidaan, jotta se on niin kuin vertailukelpoisten organisaation sisällä, me tiedetään vaikka meidän asiakastiedot on samantyyppisiä ja me voidaan tarjota parhaan mahdollisella palveluita sekä sisäisesti että ulkoisesti. Teknologiaratkaisut tukee toisiaan, prosessit on riittävän samankaltaisia, mutta kuitenkin niin, että me pystytään jotenkin niin kuin mahdollistamaan semmoinen projektien ja tuotteiden välinen erikoistuminen ja se, että voidaan tehdä mahdollisimman hyviä ratkaisuja niissä projekteissa, tuotteissa ja jossain tietyssä kontekstissa, niin yksi tapa voisi olla joku ton tyyppinen, että meillä on joku keskeisesti toteutettu teknologinen ratkaisu, vaikka joku alusta, missä ylläpidetään teknologioita ja palveluita, joita tarjotaan keskeisesti, ja siellä pystytään ihan kuin sen alustan teknologiavalintojen kautta ohjaamaan ja rajaamaan sitä, että millaisia valintoja hajautusta tehdään. Eli voidaan vaikka sanoa, että meillä on täällä alusta ja me ylläpidetään täällä tietynlaisia teknologioita. Ja jos haluat tehdä jonkun tai jos sun projekti tekee teknologiavalinnan, niin sä voit antaa sen meidän ylläpidettäväksi, mutta ainoastaan, jos se täyttää nämä tietyt kriteerit. Ja voit tehdä toisenlaisenkin teknologiavalinnan, mutta silloin me ei ylläpidetä sitä, vaan sä olet itse varaamaan projektilta rahaa siihen, että sä ylläpidät tätä sun teknologiassa tai tätä sun teknologista palveluasi. Jolloin ihan kuin tämmöinen toimintamalli antaa mahdollisuuden siihen, että projektit ja tuotteet voi tehdä omia ratkaisuja, mutta kannustaa hyvin voimakkaasti siihen, että tehdään sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka keskeisesti toimii. Sitten meillä olisi joku tämmöinen community of practice tai community of excellence, joka kävisi sitä keskustelua siihen, että millaisia ne painot on, millaisia teknologisia referenssimalleja meillä on, millaisia teknologisia valintoja me tehdään, millaisia poikkeamia me hyväksytään niistä valinnoista, ja onko jotain sellaisia teknologiavalintoja tai tietoon liittyviä tai toimintaan liittyviä valintoja, jotka ei ole ainoastaan ilmoitusluontoisia, vaan joista pitää vaikka äänestää tai joista tarvitaan joku yksimielinen päätös. Sitten meillä voisi olla tavallaan tämä MVA, Minimum Viable Architecture, tämän myötä projekteissa käytössä, eli me oltaisiin määritelty jotkut core-teknologiat, joita me käytetään, tai joiden käyttöön kannustetaan sillä tavalla, että niitä ei tarvitse itse ylläpitää, jos käyttää erilaisia tapoja, vaan se on keskeytystä ylläpito. Ja meillä on jotakin malleja, yhteisesti hyväksyttyjä, noissa kopeissa äänestettyjä malleja siitä, että miten me kuvataan arkkitehtuuria ja millaiset valinnat ylipäänsä on hyviä. Tiedostaen se, että niistä saa poiketa projektikohtaisesti, tuotekohtaisesti, jos se on tarpeen. Ja silloin KA-rooli voisi olla tämmöinen nimenomaan konsultoiva rooli, jossa voitaisiin tulla projekteisiin ja tuotteisiin tarjoamaan tietynlaisia palveluita riippuen siitä, että mitä he tarvitsevat. Ja toisaalta KA-rooli olisi vaikka palveluita community of practiceita fasilitoiva ja ylläpitävä. Tämä on ehkä yhden tyyppinen niin kuin vähän ideaalistinen malli, miten nämä asiat voisi yhdistää ja tehdä arkkitehtuurityötä jossain hyvin isoissa ja operatiivisissa organisaatioissa, jossa on monentyyppistä erilaisia toimintaa, jotka ei välttämättä tuo kaikkia toisia toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla.
Mä voisin loppukevennyksenä vielä liittyen tuohon, mitä Jarkko ennen yhteenvetoa kerroit tämän, että miten arkkitehtinä joutuu sitten, että liiketoiminta kertoo, että he tarvitsevat nyt järjestelmän. Miten sitä sitten on järkevää ruveta tarkastelemaan, että mikä se pyyntö nyt on ja mikä se tarve on tosiasiassa. Niin juttelin tällaisen kaverin kanssa, joka näitä ohjelmistorobotiikka RPA-ratkaisuja tekee. Ja heille oli tullut tilaus, että oli asiakas, jolla oli tämmöinen tarve, että heillä on paljon digitaalisia dokumentteja liittyen asioihin X, Y ja Z eri kansioissa, ja tarvittaisiin softarobotti, joka kävisi näitä dokumentteja läpi ja tulostaisi niitä paperille. ratkaisutoimittaja sitten, että selvä, tämmöinen kyllä onnistuu, mutta että jos saa kysyä, että miksi teidän täytyy saada nämä dokumentit paperille. Ja sitä sitten asiakas rupesi miettimään ja hetken päästä totesi, että no itse asiassa ei siihen ole kyllä mitään syytä. Että se oli vaan, että nyt oli liiketoiminnalla joku idea, oli nähty, että on teknologinen ratkaisu, sillä voisi tehdä tämän, mutta ei ollut sitten niin kuin tavallaan kokonaisarkkitehtuuri tyylisesti mietitty, että mikä tämä tarve nyt tosiasiassa on ja onko meillä tällaista tarvetta. Vaan että lähdettiin sillä, että nyt otetaan teknologia käyttöön, on kuultu, että tämmöinen on mahdollista, jolloin sitten niin kuin tavallaan sen, kuka olisi kaupat saanut siitä tehtyä, että kyllä me teille tällainen toteutetaan, niin otti tämmöisen niin kuin pika kevyt konsultoivan roolin ja esitti yhden kysymyksen, että tarvitteko te oikeasti tätä? Ja vastaus oli, että no ei me itse asiassa tarvita. Palataan sitten paremmalla toimeksiannolla ehkä myöhemmin asiaan. Semmoista se on, ja vaikka niin kuin IT-ihmisinä toimisitte, ja vaikka ette niin kuin varsinaisia arkkitehtejä edes olisi, niin varmasti niin kuin aika usein törmää tällaisiin, että täytyy niin kuin pystyä esittämään oikeita kysymyksiä, kriittisesti tarkastelemaan niitä tarpeita, mitä nousee sekä liiketoiminnasta että IT:stä, että onko niissä oikeasti tolkkua. Mulla ei muuta. Pannaanko nauhoitus poikki, niin voidaan, vai oliko sulla?
Ehkä mulla oli vielä se kysymys tässä, että mulla on esitetty kolme semmoista trendiä, mitkä me ajateltiin, että olisi teidän esseetyöskentelyn kannalta hyviä, mutta oliko täällä joku muu sen tyyppinen trendi, mistä haluaisitte kysyä, tai onko omia kokemuksia johonkin liittyen, mitä haluaisitte tässä kohtaa jakaa, vai jos ei ole, niin voidaan tosiaan pistää nauhoitus pois päältä, jos teillä jotain kysyttävää muuten tähän kurssin tai työskentelyyn liittyen, niin antaa tulla.
Koneoppimisesta tuli.
Joo, eli miten tämä machine learning tai koneoppiminen pitäisi täällä tulkita, niin nyt on tosiaan lähtenyt yleistymään tietyn tyyppiset koneoppimisen ja tekoälyn sovelluksetkin niin kuin kokonaan arkkitehtuurin ihan tekemisessä, eli on lähdetty lanseeraamaan tämmöisten isojenkin kokonaan arkkitehtuurin työkalujen osana erilaisia AI-kilkkeitä ja siitä on oikeastaan jo useampi vuosi tutkimuskirjoissakin puhuttu, että voistaisiko esimerkiksi tiettyjä kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvausten päivityksiä toteuttaa automatisoida tai toteuttaa koneoppimisella ja mitä tämä vaatisi ja voidaanko vaikkapa jotain analyysejä tehdä koneoppimisella ja mitkä ne mahdollisuudet on, niin kun mä olettaisin, että tuo pallo liittyy nimenomaan niin päin arkkitehtuuriin, mutta toki myös toi sitten, toi kulma, minkä nostit, että miten erilaiset sitten niin kuin tekoälysovellusten niiden käyttö näkyy arkkitehtuurissa, niin sekin on kuitenkin käytännön olennainen ja kokonaisvaltainen, tai potentiaalisesti tosi paljonkin toimintaa muuttava näkökulma, mutta mä nimenomaan ajattelin, että toi liittyy siihen ensimmäiseen.
Tuo on mun mielestä vähän nyt epäonnistuneesti sijoitettu tuohon käyrälle, että koneoppiminen niin kuin itsessään, niin se on, voidaan sanoa, että se on suurin piirtein tuolla. Että se näkyy nyt siinä, että alkaa ilmestymään tällaisia niin kuin ihan tuotteita, jotka koneoppimista hyödyntää, että se ei ole ainoastaan teoreettinen konsepti, vaan on koneoppimiseen perustuvia ratkaisuja markkinoilla. Mutta sitten jos ajatellaan, että se on tuossa nyt Enterprise Architecture-käyrällä, niin sanoisin, että tällä käyrällä se koneoppiminen ei ole noin pitkällä. Että se, niin kuin Jarkko sanoi, niin se alkaa tulla arkkitehtuurihallintaan ja kehittämiseen ja seurantaan mukaan. Mutta sinne sinne sitä ei ole vielä niin kuin laajamittaisesti tuotteistettu, vaan että lähinnä niitä ensimmäisiä ajatuksia koeponnistetaan. Se, että se toisaalta liittyy mun nähdäkseni tuohon Digital Twiniin, mikä siellä on käyrällä saavuttamassa niin kuin aallonpohjan otkahdusta. Et kun tehdään näitä digitaalisia kaksosia, esimerkiksi teollisuusympäristöissä, arkkitehtuurihallinnassa, että vaikka joku konesalista luodaan se arkkitehtuurikuva digitaalisen kaksosen muotoon, niin näissähän on sitten nyt ruvettu käyttää koneoppimista, että seurataan, että miten hommat toimii, minkälaisia pullonkauloja siellä on, minkälaisia riskejä siihen niin kuin vaikka infraan liittyy ja niin poispäin. Ja tästä niin kuin vaikkapa nyt sensoridatan perusteella sitten lainausmerkeissä koneoppimisen keinoin pystytään ennakoimaan ja varautumaan ja kehittämään ja niin poispäin. Et kun niitä datapisteitä on valtavasti ja sitä dataa, triviaalinkin kuulosta dataa saadaan valtavasti kerättyä sensoreilla linkattuna digitaaliseen kaksoseen, niin tuo Digital Twin ja sitten niin kuin koneäly ja koneoppiminen, niin voi olla, että se tulee olemaan semmoinen niin kuin aika kova työkalu. Tai sitten osoittautuu, että ei siinä ole mitään tolkkua. Mutta tosiaan, niin kuin Jarkko sanoi, niin se on nyt koneoppiminen ja tekoäly on tulossa niin kuin varmaan parin vuoden sisällä noihin arkkitehtuurihallintavälineisiinkin mestaroimaan sitten. Ja sitä ennenhän on tehty tietyn tyyppisissä arkkitehtuuriponnistuksissa niin kuin prosessilouhintaa ja sen sellaisia, mikä on, jos ei nyt tekoälyä, niin kuitenkin tämmöistä niin kuin jossain määrin älykkäiden algoritmien ohjaamaa toimintaa. Ja sitten jotkut on tehnyt jopa sitä, että kun sitä niin kuin teknistä IT-infraa on kartoitettu ja otettu haltuun, niin siihen on tiedetään, tai tiedämme varmasti kaikki, että on näitä tällaisia niin kuin softia, jotka käytännössä laitetaan töpseli seinään ja siellä sitten niin kuin itsenäiset agentit pyörii siellä tietoverkoissa ja dokumentoivat siinä, että miten palvelimet käy ja kukkuu ja mitä portteja on auki ja niin poispäin, tekevät kartoitusta paitsi siitä infrasta, niin sitten myös mahdollisista niin kuin pullonkauloista ja tietoturvariskeistä ja muista. Että tällaisia, niin kuin, jos ei nyt tekoälyjä, niin kuitenkin tuommoisia autonomisia agenttiratkaisuja on käytetty jo pidemmän aikaa.
Hyvä. Oliko muita tähän liittyen vai pistetäänkö jako ja nauhoitus pois? Ja jos teillä on muuta kurssiin liittyvää kysyttävää, niin voitte kysyä. Tai muuta voidaan toivotella sitten hyvää viikonloppua kaikille, jos kysymyksiä ei ollut.
Niin. Hyvää viikonloppua. Mä pistän nauhoituksen poikki.